Gepler adatlyk radiosy. Ertirmit hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuni 2021-nji ýylyň 2-nji marty hepdeniň seşenbe güni eferde habarlar gündeligi şunki programamyzda. Koronavirus bilen bagly çäklendirmeleriň möhleti uzaldyldy. Vaksinanyň nowatdaky tapgyry ýurda getirildi. Subsidiýerlenen iýmit önümleri Türkmenistanda gymmatlaýar, olaryň görnüşleri azalýar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu geçen hepde Aman aýlygynda Israýlyň elçiligindäki ýük gämesine hüjüm etmekde İran'ı günäkärledi. Bu aýplama Tehran tarapyndan ret edildi. Netanyahu 1 martda Han döwlet radiosuna beren interwýusunda bu hakykatdan hem İran tarapyndan edilen operasiýa bu düşnüklüdür diýdi. Ol İran Israýlyň iň uly düşmany men muny bet etmek kararyna geldim diýip belledi. Netanyahu bu barada Israýlyň aralacakdygy baradaky soraga jogap berip aýtdy. İranyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Said Khaibzade ýük gämesine edilen hüjümiň arkasynda Tehranyň bardygy barada aýplamalary ret etdi we Netanyahunyň İrana garşy gazabyndan ejir çekenligini belledi. Israýlyň elçiligindäki MV Helios Ray ulag daşaryjy gämi Saudi Arabistanynyň Damam portundan Singapura gidip barýarka 25-nji fevralda partlama duçar boldy. Partlamada ýitgi bolmady. Ýöne gäminiň Israýly eýesi partlamanyň gämideki sany ýarym metrlik deşik kaldırandığını etdi. Bagama'nın baydağını götürüyen Man adasında hasavalınan bu gemi hedirki vaxta Dubai'de saklanyar. Türkmenistan'da geçirilecek parlament saylovlarından bir ay ön hakimiyetleri ses verişliğe tayarlık görüp başladılar. Türkmen Meclisi'nin yokorku halk maslahatı için saylovlar 2021 yılın 28. martında geçirilir. Türkmenistan'ın saylovları ve salah salışıkları geçirmek oyuncu Merkezi Komisyası'nın Milli Genişi'nin halk maslahatının ağdalarını saylamağı tayarlık oyuncu yığınağı 27. fevralda geçirildi. Türkmenistan'ın konstitusiyasına girdilen üyt hütmeleri layıklıkta dörödülen tiyade Meclis Milli Genişi deyilip atlandırıldı ve halk maslahatından hem meclisten ibarat oldu. Devlet haber kulluğu dalaşgarları hüdürülmek kampanyasının 6. fevralda başlananlığını ve şuna çenli tutuş yurt oyuncu 111 kandidatın hüdürülününlüğünü haber verdi. Dalaşgarların sana ve entek çab edilmedi. Halk maslahatına saylovlara tayarlık var adakı yığınakta aç açanlığın ve saylovların gen alternatif esasında geçirilmekinin ehmiyeti verilendi. Ama saylovlara gözükçülü etmek işini halkara kuramalarının katnaşmağı mesele Qozgalyp qozgalmanlygy barada resmi maglumatda aýdylmady. Birleşen Ştatlaryň öňki prezidenti Donald Trump işinden ayrılandan soň ilkinji ýa-da 28-nji fevralda siýasy sahnaga gaýdyp geldi we Republikan partiýasynyň ayrılmaz lideri statusyny berkitmäge inançdy. Trump, prezident Joe Biden'ın yanvar ayında işe başlarlı veri edin ilkinci möhüm çıkışında 2024 yılda gaytadan prezidentliğe dalaşgar bolacaktığına işaret etdi ve 3. parti dörütmekçi volyanlıq varadaki mışmışlardan boyun kaçırdı. Trump 3. noyabrdaki saylovda çeken yitkisini ret etmegini devam ettirdi ve Biden'i bir neçe meselede günäkärledi. Ozalky prezidentlerden tapawutlukda Trump siyasi ähengde çıkış etmekten ve miras düşörünü tanqitlamak niyetinden el çekmejegini duydurdi. Aktam Trump'ın çıkışına kän bir ähmiyet bermejekdigini ma'lum etdi. Türkmenistan'ın prezidentinin tavşarına göre 25. mayda ilkinci olup doğulan oğlana payitaht ýa-da Aşgabat adyda kılar. Devlet habarlar kulluğu bu buyruğun 26. fevralda geçirilen hükümet maslahatında edilenligini habar verdi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 25-nji maýda dünýä inen ilkinji oglan bäbegin adyny paýtagt ýa-da Aşgabat we gyz çağanyň adyny Merjen ýa-da Maýa diýip tutmagyň simwolika boljakdygyny aýdyp durýar. Türkmenistanyň prezidentiniň pikiriçe bu paýtagtda bolan söýginiň ikrar edilmeginiň taryhyna hormat goýmagyň halkyň baxtly durmuşyna buýsanmagyň alamaty bolmaly. Günorta Afrika bir neçe hepte devam eden bir koronavirus çäklendirmelerinden çykýar. Braziliýanyň paýtagt regiony we Ýewropanyň käbir bölekleri bolsa pandemiýanyň güýçlenmek howpy zerarly çäklendirmeleri güýçlendirýär. Günorta Afrikanyň prezidenti Cyril Ramaphosa 1 martdan başlap infeksiýanyň düýüp köterip pete gaçmagyndan soň koronavirus çäklendirmelerini gowşadyp boljakdygyny aýtdy. Günorta Afrika virusyň hat howpy hasaplanýan görnüşinden ejir çekdi we onuň ýaýramagy bilen baglanşykly howatyrlanmalar tutuş dünýäde aladalary arttırdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdi.